Aftur vaknar róðar ströymur úr austra brunni. Róms á skálir rögnis minni, renna skali fjórða sinni. Herjans veisla herft nú ein í húsi kvæða, uppsett borðin læt ég ljóða, löndums príða krúsar gróða. Komið þér fólkið til kvæðar hans með kæti unni, það skal fregi erfið inni, yður veita hendi minni. Sess skal niður í sónar bettin söguna letur, ónýtt hjal og önnur kæti. Enga stíga úr þagna sæti. Austri látum undir kvánis áka blæða, meðan ég að upsa heiði, Úlfar skip til hafnar leiði. Öll svo megi óðar kera ölinu dýra, máls á borði standa stóru, staði fyllri en áður voru. Herjan skal sú horna fyllin honum fagna, og heim koma röstra þagna, af hörðum fundi járna segna. Mann sem gurinn minn á enda menn til líði, meðan sögunar flytur fræði, ferjan Róms í þessu kvæði.